přišli do Jeruzaléma. Když vešel do chrámu, začal vyhánět prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků a stánky prodavačů holubů. Nedovoloval ani to, aby někdo s čímkoliv procházel nádvořím. A učil je, což není psáno, můj dům bude zván domem modlitby pro všechny národy, vy však jste z něho udělali doupě lupičů. Velekněží a zákonníci to uslyšeli a hledali, jak by ho zahubili. Báli se ho totiž, protože všechen lid byl nadšen jeho učením. A když nastal večer, vyšel Ježíš s učedníky z města.
Před slyšením Božího slova se chceme stišit a já prosím, aby na společné modlitbě nás vedl bratr Horník a prosím, komu to nejší potíže, aby k této modlitbě poklekl.
Náš dobrý nebeský Otče, my k tobě přicházíme ve jménu tvého syna Pána Ježíše s díky za to, že jsi učinil všechno pro to, aby naše hříchy mohly být odpuštěny. Děkujeme ti za tenhle vzácný čas, že jsi stvořil pro člověka sedmý den sobotu, abychom ho mohli prožít ve tvé blízkosti u tvých nohou. A tak tě v této chvíli prosím o Ducha svatého, pro kazatele, který nám jej bude tlumočit. Amen.
A já již nyní chci předat slovo bratru Markovi Jončimu, aby nám přednesl poselství z Božího slova.
Dovolte mi vám všem popřát hezkou letní sobotu. Věřím, že mé dnešní zamyšlení bude pro vás jakýmsi zastavením nebo také obohacením. Má dnešní úvaha vychází z mého oblíbeného novozákonního textu. Chci vás poprosit, abyste společně se mnou ve svých biblích si našli text Janova evangelia, tam druhou kapitolu a 13. až 23. verš. Budu číst text z druhé kapitoly Janova evangelia, 13. až 23. verš. Byly blízko židovské Velikonoce a Ježíš se vydal na cestu do Jeruzaléma. V chrámu našel prodavače dobytka, ovcí a holubů i penězoměnce, jak sedí za stoly. Udělal si z provazu bič a všechny z chrámu vyhnal, i s ovcemi a dobytkem. Směnárníkům rozházel mince, stoly zpřevracel a prodavačům holubu poručil. Pryč s tím odtud, nedělejte z domu mého otce tržiště. Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno, horlivost pro tvůj dům mne stráví. Židé mu řekli, jakým znamením nám prokážeš, že toto smíš činit? Ježíš jim odpověděl, zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím. Tu Židé řekli, 46 let byl tento chrám budován a ty je chceš postavit ve třech dnech? On však mluvil o chrámu svého těla. Když byl pak vzkříšen z mrtvých, rozpomenuli se jeho učedníci, co říkával, a uvěřili písmu i slovu, které Ježíš pověděl. Když byl v Jeruzalémě o velikonočních svátcích, mnozí uvěřili v jeho jméno, protože viděli znamení, která činil. Hodně známý text, co říkáte. Záměrně jsem tento text nechal číst i z Markova evangelia. Význam této události byl tak velký a zásadní, že o něm se zmiňují i další evangelisté, a sice i Matouš, i Lukáš. Budete-li mít odpoledne chvilku, tak si určitě tyto texty vyhledejte. Janovo sdělení je nejobsáhlejší a proto se z něj budeme dnes z něho také vycházet. Musím přiznat, že ve studiu se velice rád vracím k textům, biblickým příběhům, které mě nějakým způsobem osobně zasáhly nebo se mě nějakým způsobem dotkly. A příběh vyhnání z chrámu patří mezi tyto texty. Velmi dobře si vzpomínám, když jsem v období puberty prožíval určitá období vzdoru a přímo vyhledával všechny známky odlišnosti, a to i v náboženství, a proto mě velmi motivovalo vyprávění o Ježíši, který se najednou chová jinak, než mi do té doby bylo mými rodiči nebo sborem předkládáno. Ten hodný, laskavý a mírumilovný Ježíš zde najednou vystupuje jako jakýsi agresor, který bere do ruk důtky, projevuje sílu a rázně zasahuje. Prostě takový bojovník. Pro mě to v tu dobu byl takový zásadní projev rebelství a musím přiznat, že jsem se v tom textu v té době tak trošku našel. Je to asi nepřenosné, ale období dospívání měl tento text na mě docela zásadní vliv. Samozřejmě, že s odstupem času už se na tento text dívám jinak a mám za to, že v sobě skrývá daleko hlubší a zásadnější sdělení. A budu rád, když to sdělení společně s vámi dnes budu hledat. Dříve než se o to pokusím, tak vás poprosím o takový malý experiment. Zkuste na chviličku zavřít oči a na základě textu, který jsme si před chvíli četli, si představte, jak stojíte na nádvoří chrámu. Tomu prostoru se říká nádvoří pohanů, na který má přístup každý pohan, tedy i vy. Kolem sebe vidíte kupce a směnárníky, jak se jeden přes druhého překřikují a nabízejí vám tu nejvýhodnější koupy a směnu. No a protože se blíží Velikonoce, tak se to na nádvoří lidmi jenom hemží. Do toho všeho ještě slyšíte silný mekot a jekot zvířat. Je tam šílený hluk. No a najednou v tom davu spatříte vám známou postavu Ježíše. Hodně jste už o něm slyšeli, nedávno jste se s ním také setkali na svatbě v Káni, kde na vás ten chlapík působil příjemným a vyrovnaným dojmem. No a tenhle ten usměvavý dobrák se najednou proti vám řítí s rozhořeným výrazem ve tváři, ten kliďas najednou převrací stoly, rozhazuje mince, dokonce má v rukou bič, kterým nešetří ránu, a do toho ještě křičí: pryč s tím odtud, nedělejte z domu mého otce tržiště. Myslím, že nejen tehdejším současníkům, ale i nám samotným právem na mysli musí vyvstat celá řada otázek. Není divu, že tento text někdy raději obcházíme, vytěsňujeme, protože nám jaksi nabourává tu představu onoho klidného a vyrovnaného Ježíše. Všimněte si, že v dějinách křesťanského umění je dokonce tento výjev zobrazovan jen velice zřídka. Je pravdou, že učedníci v tu chvíli si vzpomněli na ten text žalmu, jak jsme četli, a to sice: horlivost pro tvůj dům mě stráví. K horlivosti určitě nerozlučně patří emoce. A proto jsem i já přesvědčen, že Ježíš se v této situaci doopravdy rozčílil. Proč se však rozčílil? Jaké důvody vedly Ježíše k agresivnímu, až k agresivnímu chování? Zkusme na toto jeho jednání teď chvíli hledat odpověď. Co mu vadilo, když křičel pryč s tím odtud? Vadil mu hluk na nádvoří? Chtěl upozornit na to, že v chrámě má být klid a že tedy i my máme v našich chrámech být pěkně potichoučku? Přátelé, jeruzalemský chrám to nebyl žádný tichý kostelíček. Bylo to obrovské prostranství, kde vůbec nebyl nějaký klid nebo ticho, snad s výjimkou svatyně svatých, kam vstupoval velekněz jednou v roce. Nevadilo-li mu toto, tak vadilo mu snad, že se zde prodávali zvířata k obětování. Vždyť obětní zvířata, která se zde prodávaly, byla nutná k zajištění řádného, Bohem stanoveného chodu bohoslužeb. Podle nařízení Mojžíšova zákona sem přicházeli lidé ze všech končin země, kteří si sotva mohli zvířata k obětování táhnout sebou. Ve většině případech by jim totiž uhynuli. Vadily mu tedy finanční transakce, které se zde provozovaly. Ani to nemohl být problém, protože svatou chrámovou měnu stanovil rovněž Hospodin. A všichni, kteří přišli do chrámu, si museli peníze vyměnit za chrámové šekely. Vadil mu snad to, že se zde směňovalo a nákupy probíhaly v chrámu, přímo v chrámu. Opět prodávali přece na nádvoří, které k tomuto účelu Bůh záměrně vyprojektoval. V čem byl tedy ten zásadní problém? Ve hře mohlo být více důvodů. Já osobně bych řekl, že hlavním důvodem, tak jak jsem ho z textu vypozoroval, byl bezesporu kšeft. Chceme-li biznis. Ježíš svým činem odsuzuje svatokupectví, a tedy jakousi degradaci služby a zneužívání situace poutníků putujících do Jeruzaléma na velikonoční svátky ve prospěch svých vlastních kapes. Ježíše muselo rozlobit svatokupectví fyzické i svatokupectví duchovní. Biznis ve smyslu pohanského do ut des, dávám, abys dal. Takový čin samozřejmě nemohl zůstat bez povšimnutí. Proto i v tom našem textu se dočítáme, že Židé reagovali s údivem. Mluví-li Jan o Židech, tak má na mysli především velekněze, kněze a učitele zákona. V daném případě se určitě musela divit i chrámová policie. Ti všichni si myslím se právem ptali, jakým znamením nám prokážeš, že to smíš činit. Už otázka samotná, jak si může vyvolávat dojem, že odpůrci cítili, že Ježíš reaguje jaksi právem. Takovým dokladem je i to, že samotná chrámová policie v textu čteme nezasáhla. Nikoho to nějakým způsobem nevedlo k tomu, aby toho Ježíše začal krotit. Podobné právo má přece jenom Mesiáš a ten musí být schopen doložit svou pravomoc nějakým znamením. Musí dle pravidel daných písmem prokázat, že jedná na základě Božího pokynu. A Ježíš na jejich otázku opravdu odpovídá. On říká, zbořte tento chrám a já vám jej ve třech dnech postavím. To je ten důkaz. Zboření a znovu vybudování chrámu se tedy mělo stát znamením mesiášství, na základě kterého mohl Ježíš jednat tak, jak jednal. Učedníci zprvu bez pochyby chápali jeho čin jako počátek oné očekávané revoluce vůči Římu. Jsem přesvědčen, že podobně tomu rozuměli i ostatní. Proto se později tento Ježíšův výrok, jak si určitě vzpomenete, stal jedním z hlavních důvodů nebo důkazů obžaloby v kauze Ježíšova odsouzení veleradou. Jan však vysvětluje, že Ježíš měl na mysli něco jiného. On poukazuje na to, že šlo o jinotaj, poukazující na chrám jeho vlastního těla, které bylo doopravdy zbořeno a po třech dnech znovu vzkříšeno. Podíváme-li se do původního jazyka, tak zjistíme, že použité slovo postavit v originále znamená také vzkřísit. Ježíš v tu chvíli viděl boj, který bude zakončen jeho svržením, smrtí a vzkříšením. Hovoří na duchovní rovině, nikoliv v tónu revolucionáře, který bude fyzicky bořit a znovu budovat jeruzalemský chrám, tak jak si možná tehdy jeho současníci přáli. Náš dnešní text někteří horlivci velice rádi používají k obhajobě svých nezvládnutých emocí. Analýza textu však ukazuje, že Ježíš horlil svatým hněvem. Hněvem právem obětovaného a vzkříšeného mesiáše. A takové právo má opravdu jedině sám Spasitel. Pro nás dál platí slova z Jakuba z první kapitoly 20. verše: hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. Máme-li si z této události vzít nějaké poučení, pak se musíme pokusit dát důraz především na onen výrok o zboření chrámu těla, který je i centrem toho našeho dnešního textu. Text o vyčištění chrámu se netýká našich křesťanských chrámů. Neřeší to, jestli máme být v našich kostelích ticho, nebo jestli se tady smí nebo nesmí prodávat křesťanská literatura. Nenáhodou apoštol Pavel navazuje na příběh o vyčištění chrámu výrokem: vaše tělo jest chrámem Ducha Svatého. Nám křesťanům tak připomíná, že i nás chce Bůh použít k tomu, aby naším prostřednictvím mohl přebývat mezi lidmi. K tomu účelu však musí být chrám našich těl vyčištěn. Měli bychom proto zkoumat, zda ve vztahu k Bohu taky někdy svými kupeckými počty má dáti dal, neproměňujeme chrám svého srdce v tržnici, zda svými modlitbami a dobrými skutky nechceme si předplatit jakousi morální vstupenku do nebe. A já věřím, že pokud jsme dnes pod vlivem Ducha Svatého někde objevili hluboko v nás trošku kupce a směnárníky, pak je na čase do našich srdcí pozvat toho rozčíleného a možná i trochu agresivního mesiáše, aby tam svými důtkami udělal pořádek, aby nás očistil a aby v nás nezvítězil mechanismus trhu a obchodu. Nýbrž láska, naděje a víra. Amen.
Děkujeme za promluvené slovo. Nyní ještě můžeme každý v tichosti chvíli uvažovat nad tím, co jsme slyšeli.
Děkujeme ti, Bože, za Ježíše Krista i za slovo, prostřednictvím kterého nám sděluješ svůj záměr s námi i s tímto světem. Zveme tě do svého srdce a moci přejeme, abys skrze nás dále působil mezi druhými. Pomoz nám naše tělo vyčistit skrze Ježíše Krista od všeho kupčení s modlitbami i dobrými skutky a nech v nás zazářit pouze lásku, víru a naději. Děkujeme ti za to. Amen.